Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati vakili Tilek Chokmorovning aytishicha, o'zbekistonlik Sardorbek Rustam o'g'li Temirov o'tgan yilning dekabridan boshlab qirg'iz armiyasida xizmat o'tay boshlagan. U fuqaroligini tasdiqlovchi hech qanday hujjatga ega bo'lmagan.
Tergovga belgili bo'lgandek, 2012 yilning dekabr ayında Jalolobod shahridagi birgalashgan askar komissariatining komissari
Tergov Sardorbek Temirov 2012 yilning dekabr oyida Jalolobod shahar birlashgan harbiy komissarligi komissari Qumarbek Abdulayev Mahunovning yordami bilan Toshko'mir shahridagi favqulodda holatlar harbiy qismida xizmat o'tashga yuborilganini aniqladi, dedi Tilek Chokmorov. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert To'xtog'ul Qaqchikeyev O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari qirg'iz pasportiga ega bo'lish uchun mana shunday noqonuniy harakatlarni sodir etayotganini bildirdi.
Anan bir yilda o'rnatib ketgani bu qirg'iz askerine o'tib chiqqandan keyin bular qirg'iz pasportini olganga huquqli bo'lib qoladi.
O'zbekiston fuqarosi qirg'iz armiyasida bir yil xizmat qilsa, o'z-o'zidan Qirg'iziston pasportini olish huquqiga ega bo'ladi. Bu fuqarolik olishning eng yengil yo'li. Bugungi kunda xorijga ketgan qirg'iz mehnat muhojirlari o'rnini Qirg'izistonda O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari egallamoqda. Ular xorijga ketayotganlarning uylarini va yerlarini sotib olayapti. Bu davlat xavfsizligiga jiddiy tahdiddir, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Qirg'iziston mudofaa vazirligi rasmiysi Ernest Elemanov O'zbekiston fuqarosining qirg'iz armiyasida xizmat qilayotgani holati haqiqatdan ham aniqlanganini tasdiqladi. Rasmiy mustaqil tahlilchilarning Tojikiston va O'zbekiston fuqarolari Qirg'iziston fuqaroligini olish uchun qirg'iz armiyasida xizmat qilishga harakat qilyapti va bu noqonuniy ishda ularga harbiy komissarlar ko'mak bermoqda. Bunday holat ommaviy tus olgan kabi iddaolarini inkor etdi.
Bunday faktor bizda az yok da pratik. Biroq bu ishdan keyin bir asker komissariatlarına biz bir telegramma dayardab turib jo'natamiz.
Rasmiy shuningdek, Mudofaa vazirligi mazkur voqeadan so'ng harbiy xizmatni o'tayotganlarning hujjatlarini tekshirish yuzasidan ko'rsatma berganini ham aytib o'tdi. Kuzatuvchilar Qirg'izistonda pasport tizimining korrupsiyalashgani tufayli harbiyda xizmat qilmay ham pasportga ega bo'lish mumkinligi haqida gapirib keladilar. Masalan, o'tgan yilning yozida Qirg'iziston pasporti bilan Qozog'iston chegarasini kesib o'tayotgan 6 afg'onistonlik qo'lga olingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.